ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
Expense ของ Data พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.datagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะในวันเสาร์เวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันปริยาพึ่งตนเทียน
ผมสุภาพเดชตนาสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพากันไปที่ซาวดอเซ่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่เมืองชื่อเอ็นคาวเซนค่ะที่ประเทศที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนีเดอร์แลนด์หรือประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองเราไปลงที่สนามบินของเขากันก่อนดีไหมคะคุณสุภาพคะได้ยินว่าไปสนามบินที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลเหมือนกัน
ส่วนใหญ่คนทั่วไปในโลกนี้ก็จะรู้จักเนเธอร์แลนด์ในเรื่องของการที่ว่าเป็นประเทศที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนะครับมีระดับต่างๆที่เป็นระดับน้ำหรือระดับพื้นดินอะไรนั้นเนี่ยนะครับจะสูงต่ำหลากหลายมากในประเทศของเขาตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็เป็นมักจะเป็นจุดแรกที่คนทั่วไปจะเข้าไปสัมผัสความเป็นเนเธอร์แลนด์หรือว่าความเป็นแผ่นดินต่ำนะครับนั้นนี่ก็คือที่สนามบินสกิปโปนี่เองครับชื่อของสนามบินก็คงจะบอกอะไรเราบางอย่างได้นะครับเพราะว่ามันหมายถึงตัวหลุมหรือว่าตัวรูอะไรอะไรที่มันเป็นเหมือนกับเป็นสะดือทะเลเก่าอะไรอย่างนั้นนะครับก็ทำให้เรือนั้นจมบ่อยตรงนั้นด้วยครับก็เลยจึงได้ชื่อว่าสกิปโปหรือว่าชิปโปนั่นเองนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีระดับแผ่นดินที่อยู่ใต้น้ำนั้นเนี่ยสูงต่ำตั้งแต่ประมาณ6 เมตรจนกระทั่งถึง15 เมตรนะครับแต่ตัวเขาบอกว่ารันเวย์ของสนามบินแห่งนี้นั้นเนี่ยซึ่งเป็นสนามบินหลักของเมืองหลวงเขาเนี่ยก็คือประมาณ13เมตรครับอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนะครับ
ค่ะวันนี้เราจะตรงไปที่พื้นที่ที่เป็นพื้นดินที่สร้างขึ้นใหม่ใช่ไหมคะในส่วนที่เป็นคล้ายๆกับลากูนที่เหมือนกับทะเลสาบสงขลาบ้านเรา
ครับก็การจะรู้จักประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็รู้จักสภาพทางภูมิประเทศของเขาได้ดีนั้นนี่ก็คงจะไม่มีที่ไหนจะดีกว่าการที่ได้เข้าไปชมหรือว่าดูวิถีชีวิตของเขาที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยวิถีชีวิตต่างๆที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วก็จะทำให้เข้าใจชาวบ้านที่ก่อร่างสร้างตัวประเทศของเขาขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นั้นก็คงจะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่อยู่ติดทะเลนี่เองครับซึ่งก็เป็นพิพิธภัณฑ์ซาวดอเซ่หรือว่าพิพิธภัณฑ์ของทะเลใต้ที่คุณมายาเอ่ยถึงไปเมื่อตอนต้นรายการนั่นเองนะครับคนเนเธอร์แลนด์เรียกตัวทะเลซึ่งเป็นน่านน้ำในแผ่นดินของเขานะครับซึ่งมีความยาวตั้งแต่ตัวปากน้ำที่ติดกับทะเลใหญ่นะครับลงมาจนกระทั่งถึงตัวก้นอ่าวหรือว่าตัวก้นทะเลในที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเขาคือกรุงอัมสเตอร์ดัมด้วยนั้นเนี่ยห่างกันประมาณ100 กิโลใช่ไหมครับ100 กิโลเศษนะครับแล้วก็จะเป็นวงกลมแบบมีผู้บรรดาเมืองชายฝั่งหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆน้อยๆหรือพวกคนเดินทะเลที่มักจะไปพิชิตโลกหรือว่าไปสร้างแสนยานุภาพทางทะเลอะไรในอดีตที่ผ่านมานั้นไปจากน่านน้ำที่เรียกว่าทะเลใต้ตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะครับคือซาวด์เดอะซีเขาคน เนเธอร์แลนด์เรียกทะเลในแผ่นดินของเขาตรงนี้นั้นให้พ้องกันกับทะเลนอกที่เรียกว่าทะเลเหนือหรือว่านอร์ทซีนะครับตรงนี้ก็เป็นทะเลใต้ก็เป็นความยืนยันคล้ายๆกับทำให้เราเข้าใจว่าคนเนเธอร์แลนด์คิดว่าตรงนี้คือศูนย์กลางของโลกมีเหนือแล้วก็มีใต้แล้วนอกนั้นไม่มีอะไรอีกแล้วอะไรอย่างนั้นนะครับ
ค่ะในส่วนที่เป็นภูมิประเทศที่เป็นลากูนที่ว่าเนี่ยนะคะเขาเผชิญกับปัญหาเรื่องน้ำแล้วก็ภัยธรรมชาติกับน้ำตลอดเวลา
ครับก็ต้องถือว่าประเทศเนเธอร์แลนด์นี้นั้นเนี่ยตั้งอยู่ในระหว่างนะครับกึ่งกลางระหว่างปากแม่น้ำสายที่สำคัญที่สุดของยุโรปเลยแล้วก็เป็นสายที่มีการต่างระดับของท้องน้ำมากทำให้น้ำไหลแรงน้ำเชี่ยวแล้วก็ผลักดินตะกอนต่างๆมาตกคลักที่ปากแม่น้ำนี้นั้นเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนั่นหมายถึงว่าความแรงของน้ำเรามีมากมาที่ปากน้ำนี้นั้นเนี่ยต้องมาสู้กับความบ้าคลั่งของทะเลเหนือซึ่งจะปั่นป่วนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเนเธอร์แลนด์ก็เป็นประเทศที่ขุดน้ำมันมากที่สุดในประเทศหนึ่งของตะวันตกนะครับแล้วก็พวกบรรดาหลุมขุดน้ำมันกลางทะเลที่เรียกว่า offshore boring นั้นเนี่ยก็มักจะผ่านบ่อยๆในทะเลเหนือหน้าประเทศของเขามีเองเป็นในทะเลเหนือ
เพราะต้องผจญกับคลื่นลม
ใช่
เขาเจอน้ำท่วมบ่อยแค่ไหนคะ
ครับน้ำท่วมนี่ก็มีมาเป็นระยะนะครับตลอดช่วง 2,000 ปีที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยหลังคริสต์กาลนิดหน่อยนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการท่วมใหญ่ๆบันทึกไว้อยู่ตลอดเวลานะครับโดยชนเผ่าต่างๆที่เข้ามาใช้บริเวณนี้เนี่ยเป็นที่พักอาศัยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในประมาณราวๆปีพ.ศ.ที่1421นะครับซึ่งเป็นวันเซนต์อลิซาเบธด้วยก็เลยเรียกว่าวันน้ำท่วมของเซนต์อลิซาเบธนะครับอันนั้นก็กลืนชีวิตผู้คนไปเป็นหมื่นนะครับแต่ที่มากที่สุดเลยนั้นเนี่ยเป็นปี1287นะครับซึ่งกลืนชีวิตคนไปประมาณ 80,000 คนพอถึงตรงนี้แล้วนั้นเนี่ยคนเนเธอร์แลนด์เริ่มต้องหาวิธีในการที่จะป้องกันตัวเองหรือว่าทำให้ตัวเองสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางภัยธรรมชาติทั้งทะเลใหญ่ที่เป็นทะเลนอกแล้วก็ทั้งตัวแม่น้ำซึ่งไหลเชี่ยวกรากพาเอาน้ำมาท่วมประเทศเข้าบ่อยๆนี้นั้นเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับแต่ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จอย่างในปัจจุบันได้เนื่องมาจากว่าบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมเรียนให้ทราบว่ามันเป็นทะเลในนี้นะมันจะเต็มไปด้วยหมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านของพวกบรรดานักเดินเรือเพื่อไปพิชิตดินแดนไกลโพ้นทางตะวันออกไกลหรือว่าดินแดนที่นำเอาพวกทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินคานต่างๆหรือพวกทรัพย์ต่างๆกลับมาสู่ความร่ำรวยของประเทศนั่นเองนะครับจึงไม่มีใครกล้าที่จะคิดแก้ปัญหาอย่างในปัจจุบันนะครับ
ค่ะ
นะครับแต่ปัญหาปัจจุบันการแก้ปัญหาในปัจจุบันคืออะไรครับก็คือว่าพอความรุ่งเรืองของการเดินเรือหรือว่าลัทธิพาณิชย์นิยมอะไรของเขานั้นมันคล้ายๆกับว่าสู่จุดตกอับแล้วนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มคิดที่จะปิดทะเลตรงนี้ครับเพื่อที่จะกั้นไม่ให้น้ำในทะเลเหนือนั้นนี่นะครับมันทะลักเข้ามาสู่ประเทศของเขาใช่ครับก็คือปลอดจากน้ำท่วมนั้น
เขาใช้วิธีปิดเขื่อนเหรอคะปิดปากทะเลอันนั้นไปเลยระหว่างทะเลในทะเลนอก
เขาสร้างเขื่อนนะครับที่เป็นตัวปากทางออกของตัวทะเลใต้ที่เรียกว่าซาวเดเซ่นี่อันนั้นนับปิดเลยแล้วก็ความยาวของเขื่อนนี่ยาวถึง32กิโลเมตรนะครับเรียกว่าเขื่อนปิดกั้นหรือว่าอัฟสลูดไดค์นะครับ
ค่ะไดค์นี่ DIKE
ครับใช่คร
ับ เป็นลักษณะหนึ่งของการปิดกั้นเห็นว่าในทะเลนี่เขามีลักษณะที่จัดการกับน้ำเนี่ย 3D
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะคุณสุภาพเคยพูดถึง
ม
ันคืออะไรบ้างคะ
แสดงว่าคุณวรรยาคงได้ทราบกิจศักดิ์เรียนเข้ามาพอสมควรในเรื่องของวิศวกรรมชลประทานกับเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนต่างๆของเขาว่านะครับเขาบอกคนในทะเลแก้ปัญหาในการที่จะทำให้ประเทศของเขาอยู่ใต้น้ำแล้วก็สู้กับน้ำทะเลกับน้ำในแม่น้ำได้ตลอดมานั้นก็คือเขาพึ่ง 3D นะครับ D แรกก็คือแดม D ที่2ก็คือไดค์นะครับแล้วก็ D ที่3ก็คือดิชนะครับD แรกก็คือแดมนั่นก็เป็นเขื่อนที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปมันมักจะเป็นเขื่อนที่ปิดตายนะครับแล้วก็สร้างด้วยหินทิ้งแกนดินเหนียวหรืออะไรก็สุดแท้แต่จากวัสดุท้องถิ่นในจุดตรงนั้นที่เขาจะสร้างนั้นเนี่ยเท่าที่จะหามาได้นะครับแต่อีกดีนึงก็คือไดค์นั่นเนี่ยมักจะเป็นคล้ายๆฝายนั่นเองครับมีลักษณะของการที่ทำให้น้ำล้นได้หรือไม่ก็มีประตูปิดเปิดน้ำให้น้ำเนี่ยถ่ายเทจากด้านไปด้านหนึ่งได้เสมอบางทีเป็นประตูกั้นน้ำตลอดแนวนั้นเนี่ยยาวเป็น10กิโลก็มีนะครับไดค์ก็ไว้แก้ปัญหาให้น้ำมันถ่ายเทออกจากกันได้ไม่ให้มันล้นหรือท่วมนะครับส่วนดิชนั้นเนี่ยก็คือบ่อน้ำเราดีๆนี่เองมีเป็นไซส์มีขนาดต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทั่วประเทศนั่นเองนะครับก็จะมีขนาดตั้งแต่เป็นบ่อเล็กๆนะครับเหมือนกับสวนหลังบ้านบ่อในสวนหลังบ้านไปอยู่นั้นถึงบ่อที่มีตารางกิโลเมตรเป็น10ตารางกิโลเมตรนั่นก็เพื่อที่จะให้มันมีการพักน้ำตามที่ต่างๆแล้วระดับน้ำของดิชต่างๆที่เป็นบ่อน้ำนี้นั่นก็จะหลากหลายมากตั้งแต่ต่ำไปสูงจนกระทั่งมากไปหาน้อยน้อยไปหามากเลยมีเยอะแยะทั้งนี้
3D นะคะมันมีความสัมพันธ์กับกังหันลมด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าน้ำตรงนี้นั้นมากไปเขาก็จะต้องปล่อยให้น้ำในบ่อตรงนี้หรือน้ำในตัวเขื่อนกั้นน้ำตรงนี้นั้นไปอีกที่หนึ่งให้ได้เร็วทันเวลาเนี่ยก็จะมีการติดตั้งกังหันลมปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยก็เป็นอัสโซรีแห่งชาติแล้วนะครับเราก็จะมักจะเรียกเนเธอร์แลนด์ว่าเป็นดินแดนกังหันลม
อะไรอย่าง
เง
ี้ย
ครับปัจจุบันก็ใช้คล้ายๆกับว่าเครื่องสูบน้ำในสมัยใหม่ที่เรียกว่าเป็นตัวเกลียวหอยโข่งบ้างเป็นเกลียวของขดของวงสปริงบ้างที่เรียกว่าเทอร์ไบน์นี่นะครับก็ใช้นี้แทนครับ
พอเขาปิดกั้นด้วยเขื่อนหรือว่าไดค์ที่ว่าแล้วเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้ทะเลไม่ใช่ทะเลอีกต่อไป
มันกลายเป็นทะเลสาบในแล้วก็น้ำที่เคยเป็นน้ำกร่อยเพราะว่าเชื่อมกับทะเลน้ำเค็มด้านนอกได้มันก็กลายเป็นน้ำจืดเลยนะครับนั่นทำให้เขาสามารถเพิ่มพื้นที่หรือว่าเพิ่มพื้นแผ่นดินทำมาเกษตรกรรมหรือทำอะไรของเขาได้
เรียกโพเดอร์หรือเปล่า
เรียกว่าโพเดอร์นะครับดิชแดมแล้วก็ไดนี่เองนะครับที่ทำให้เขาสามารถสร้างประเทศของเขาเพิ่มแผ่นดินของเขาออกไปได้เรื่อยๆนะครับ
ตัวโพเดอร์ที่ถมใช่ไหมคะเราเรียกว่าถมนะคะถมขึ้นใหม่เนี่ยเขาใช้อะไรมาถมอะคะพื้นที่ที่เป็นโพเดอร์
นะเนเธอร์แลนด์นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเทศที่ถึงแม้ว่าการค้าทางทะเลหรือการไปมีอาณานิคมในต่างแดนไกลของเขานั้นมันจบสิ้นลงแล้วก็ตามแต่เขายังเป็นศูนย์กลางของการรับสินค้าจากประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะครับมาขึ้นเรือที่รอตเตอร์ดัมบ้างอัมสเตอร์ดัมบ้างในสมัยก่อนนะครับปัจจุบันรอตเตอร์ดัมก็ถือว่าเป็นท่าเรือที่ใหญ่สุดในยุโรปนะครับแล้วก็เอาสินค้าพวกนี้ขนขึ้นรถไฟเข้าไปในแผ่นดินของยุโรปแต่ตอนช่วงเที่ยวกลับของรถไฟที่กลับมาที่ประเทศเขานั้นเนี่ยขนหินขนดินอะไรอะไรเนี่ยประเทศของเขาทินพวกนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์บ้างมาจากเบลเยียมบ้างแล้วก็มาจากตัวของประเทศเยอรมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับ
เป็นหินนะคะ
คร
ับแต่มันที่เท่าที่เห็นนี่มันไม่ได้เป็นหินอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นด้วย
ครับเขาก็ใช้พวกขยะที่มันเป็นออร์แกนิกหรือว่าเป็นขยะที่มันเป็นสารอินทรีย์วัตถุต่างๆที่มันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินี่นั่นเนี่ยเอามาหมักปนกันไปกับพวกดินพวกหินในต่างๆพวกนี้นั่นเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปเป็นพื้นฐานของการที่จะทำให้มันเกิดการก่อตัวของฐานรากของแผ่นดินใหม่เขาขึ้นมาเรื่อยๆ
คือต้องปลูกพืชอะไรทับนะคะ
บางทีก็ปลูกนะครับถ้าเว้นแล้วแต่ว่าเราจะเตรียมดินนั้นไปเพื่ออะไรครับถ้าทำเป็นสวนสุขภาพหรือทำเป็นที่สถานพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็มันจะเป็นต้องไปสนใจว่ามันเป็นดินแบบไหนแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นดินที่จะใช้เงื่อนในการเกษตรกรรมเราก็ต้องดูมันมากหน่อยนะครับ
ค่ะเวลาที่ปิดทะเลไปแล้วนี่ชีวิตของคนตรงนั้นก็น่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหม
ครับนี่คือเหตุผลที่เราจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที
่มีชีวิต
อยู่แห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าซาวเดอร์เซ่มิวเซียมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นเนี่ยเขาก็จะแสดงวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยเคยออกทะเลเป็นชาวประมงหรือว่าไปยึดประเทศต่างๆอะไรมานี่นะครับปัจจุบันนี้มันจบสิ้นลงหมดแล้วแล้วก็คนจะอยู่ได้ยังไงรัฐบาลก็เลยได้เปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในแง่ของการเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในการที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จำลองวิถีชีวิตของคนในอดีตของคนเนเธอร์แลนด์ที่อยู่รอบทะเลปัจจุบันคือทะเลสาบไอเซอร์เมียนะครับในอดีตก็คือทะเลซาวด์เซียครับ
แต่เขายังรักษาชื่อซาวดอเซอันนี้ไว้เป็นชื่อพิพิธภัณฑ์ด้วย
ใช่พิพิธภัณฑ์ตั้งชื่อตามชื่อนี้เลยครับ
ตัวพิพิธภัณฑ์เวลาเข้าไปแล้วมันเข้าไปได้ง่ายไหมเข้าถึงง่ายไหม
พิพิธภัณฑ์เนี่ยครับเขาจัดไว้ตั้งแต่แรกเลยเพื่อที่จะเตรียมความคิดของผู้คนที่จะไปเที่ยวนั้นด้วยการที่จะให้เราได้รับรู้ความรู้สึกเดียวกับดอกชาวทะเลหรือว่าชาวประมงอะไรที่อยู่ในหมู่บ้านแถบๆนี้นั้นนะครับด้วยการที่ว่าให้เราเนี่ยนั่งเรือเข้าไปและเป็นวิธีเดียวที่เข้าไปพิพิธภัณฑ์นี้ได้ก็คือว่าน
ั่งรถไปไม่ได้
ต้องนั่งเรือเข้าไปครับนั่งรถไปไม่ได้
ครับ
แล้วพอไปถึงแล้วนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะประกาศให้เราทราบว่าพิพิธภัณฑ์นั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่อยู่ในตัวอาคารนะครับจัดแสดงเรื่องที่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่จะทำให้เรารู้จักประเทศเนเธอร์แลนด์ครบทุกด้านเลยนะครับรวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่นอกเหนือไปจากทะเลสาบแผ่นนี้ด้วยนะครับส่วนอีกที่หนึ่งซึ่งมักจะได้รับความนิยมมากกว่าพวกบรรดาพิพิธภัณฑ์ในตัวอาคารนั้นก็คือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งครับก็คือ Open Air Museum นี่นะครับก็จะมีพวกบรรดาตัวอาคารที่เป็นเรือนไม้นะครับส่วนใหญ่ก็จะทาสีเขียวสีขาวหลังคาก็เป็นไม้ก็มีเป็นแป้นเกล็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เหมือนบ้านสมัยก่อน
ก็เป็น
บ้านชาวประมงสมัยก่อน
บ้านชาวประมงแต่ว่าแต่ละหลังเนี่ยที่รื้อมาปลูกตรงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อให้ชนรุ่นหลังนั้นได้มาศึกษาเนี่ยครับก็จะเป็นบ้านที่มีลักษณะเฉพาะตัวประจำหมู่บ้านนะครับอย่างเช่นอีแดมนะครับโมนิเกนแดม โปเลนแดงมาร์เคนรวมยังถึงเอ็นคาวเซนเองนะนี่นะครับก็จะเขาก็จะอธิบายไว้หมดนะครับว่าแตกต่างกันยังไงตอนแรกเราดูไปมันก็ไม่เห็นอะไรแตกต่างแต่พอเข้าไปอ่านคำอธิบายที่อยู่ในแต่ละบ้านแต่ละหลังอะไรต่างๆเราถึงได้ทราบว่าอ๋อมันต่างกันอย่างนี้นี่เองนะครับ
ชื่อที่เอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี่เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในทะเลในอดีต
ใช่ครับ
แต่เขาเอามารวมกันไว้ที่ส่วนพิพิธภัณฑ์เปิดอันนี
้ครับหมู่บ้านนั้นก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าตัวบ้านนั้นเนี่ยเขาไปรื้อจากหมู่บ้านซึ่งเป็นอาคารที่คงจะเป็นอาคารเก่าแก่ของประจำหมู่บ้านนั้นแล้วแสดงลักษณะเฉพาะได้โดดเด่นหรือชัดเจนก็นำมาขอเอามาปลูกตรงนี้ให้ลูกหลานดูรวมๆกันตรงนี้เธอทะเลกันนะคร
ับเข้าไปตอนแรกนั่งเรือไปก่อนแล้วก็ไปเจอตัวส่วนนอกของพิพิธภัณฑ์มีหมู่บ้านมีบ้านหลังเล็กๆที่เป็นแทนลักษณะเมืองที่อยู่รอบๆ
เขาจัดเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านจริงๆเลยนะครับก็คือว่ามีคนอยู่9เดือนนะครับเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังแต่ละหลังนั้นเนี่ยอย่างเช่นบ้านแต่ละหลังก็อาจจะทำเป่าแก้วทำเทียนแล้วก็ขุดรองเท้าไม้ที่เรียกว่าเป็นรองเท้าบล็อกอะไรเขาเนี่ยคล็อปเปิลบล็อกคล็อปเปิลบล็อก
อะไรของเขาเนี่ยครับ
ใช่ครับมีขั้นเชือกนะครับแล้วก็มีเรื่องของการขายยามีเรื่องของ
ยาสมัยโบราณ
มีเครื่องมือผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เก้าเดือน
สมัยหมด
เก้าเดือนที่เปิดให้ดูส่วนนอกนี่แล้วอีกสามเดือนไปทำอะไร
อ
ี
กสามเดือนเขาก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับแต่คนนี้ทะเลก็มักจะเที่ยวกันเองด้วยการไปเดินเล่นไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่เป็นผืนน้ำ
สามเดือนในฤดูหนาว
ครับแล้วก็หมู่บ้านแต่ละหลังแล้วก็จะเชื่อมกันด้วยทางน้ำครับแล้วก็ถ้าเราไม่เดินเที่ยวตามถนนที่อยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นถนนโบราณเล็กๆมากๆเป็นอิฐเรียงแบบตั้งขึ้นเนี่ยนะครับก็จะสามารถเดินเที่ยวชมหมู่บ้านที่เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนี้ได้ด้วยการนั่งเรือชมนะครับเหมือนในเวนิสเลยนะครับล็อกไปตามบ้านต่างๆบางทีก็มีหุ่นกระบอกกำลังเล่นออกมาตรงหน้าต่างบ้านตอนเรือผ่านหรืออะไรอย่างเง
ี้
ย
ละครเล็ก
มีโอเปร่ามีละครร้องมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
นอกจากตัวส่วนนอกแล้วมันยังมีส่วนที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะ
ความจริงคนก็ไม่ค่อยชอบในตัวพิพิธภัณฑ์มากหรือไม่ค่อยเด่นเท่าแต่ว่ากลับเป็นพิพิธภัณฑ์ในตัวอาคารที่มีข้อมูลที่พูดถึงตัวแง่มุมต่างๆของชีวิตที่อยู่ในประเทศเขาเนี่ยมากนะครับอย่างเช่นการต่อสู้กับน้ำแล้วก็หัวข้อของการล่าประวานซึ่ง คนดัชเนี่ยได้ทำชื่อเสียงในเรื่องการล่าประวานแล้วมาลงไปจนกระทั่งถึงขั้วโลกใต้ ไปถึงขั้วโลกเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พูดถึงวิถีชีวิตกับประเพณีนิยมของพวกชาวดัชในแง่ของการที่ว่ามีความเชื่อยังไงอะไรต่างๆเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับแผ่นดินเกี่ยวกับท้องฟ้าอะไรของเขานี้ด้วยนะครับ แล้วก็พูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับการต่อเรือซึ่งคนดัชเนี่ยจะเชี่ยวชาญมากในการที่ทำเรือท้องกลมในการที่ว่าเวลาไปโดนหิมะบีบอะไรแล้วก็มันก็ลอยเด้งขึ้นมาโดยที่ไม่ถูกบีบแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เห็นว่ามีวีรกรรมทางเรือด้วยใช่ไหมคะที่เล่าถึงเรือปัตตเวียใช่ไหมคะที
่
ล่องมาถึงประเทศอินโดนีเซีย
ครับก็มายึดเอาอินโดนีเซียเป็นอาณานิคมหลักของเขาเลยครับเพราะว่าเขาต้องการผูกขาดเรื่องเครื่องเทศเพราะอินโดนีเซียนั้นเป็นเจ้าของเครื่องเทศของโลกนะครับโดยเฉพา
ะ
หมู่เกาะโมลุกกะอะไรแบบนี้นะครับก็มีเรือปัตต
เ
วีย ใช่ครับมีเรือปัตตเวียนี้มาม
ีเรื่องประวัติศาสตร์สัญญาณุภาพทางทะเลมีเรื่องการต่อสู้กับน้ำด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็มีการจับปลาโดยเฉพาะเขาถือว่าปลาเฮอริ่งนั้นเนี่ยเป็นปลาประจำชาติของเขานะครับเฮอริ่งดองเค็มทานสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พูดถึงตัวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโดยรวมว่าเขาทำตรงนี้มาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีการศึกษามีห้องเรียนด้วยมีห้องฉายภาพยนตร์มีอะไรแต่เล็กๆอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการขนส่งทางน้ำที่รอตเตอร์ดัมเป็นเจ้าเป็นยักษ์ใหญ่ของท่าเรือต่างๆหนึ่งในสามของท่าเรือที่ดีสุดในโลกตอนนี้ด้วยนะครับแต่ห้องที่น่าสนใจที่สุดกับเป็นห้องที่อยู่ใต้หลังคาของตัวอาคารนี้นั่นเองครับชื่อว่าpaper soldier ครับหมายถึงว่าเป็นห้องเก็บพริกไทยแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแสดงประวัติของบริษัทDutch East India Company หรือว่า Dutch เอเชียตะวันออกซึ่งสร้างแสงยานุภาพทางทะเลในแง่ของการใช้นโยบายเรือปืนของตัวเองนั้นกับที่ต่างๆที่ตัวเองไปถึงรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาของเราด้วยนะครับไม่ได้เฉพาะถึงแค่ปัตตเวียหรือว่าจาการ์ตาหรือว่าอินโดนีเซียอย่างเดียวนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมๆของพวกพิพิธภัณฑ์ทั้งพื้นบ้านที่อยู่ในตัวอาคารกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่อยู่นอกตัวอาคารซึ่งทำชื่อเสียงให้กับเขามากนะครับว่าให้การศึกษาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุดและก็ได้รับรางวัลของ EU ติดกันหลายปีนะครับ
ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยค่ะจุดที่คุณสุภาพไปถึงแล้วรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเนี่ยค่ะมีไหมคะ
ก็ต้องบอกเลยครับเรียนให้ทราบว่าประทับใจในตอนช่วงที่เราไปจอดรถแล้วก็จะเดินเข้าตัวพิพิธภัณฑ์แล้วก็ชะเง้อมองหาปรากฏว่าทุกคนไปกระจุกตัวกันอยู่ที่ท่าเรือแล้วต้องนั่งเรือเข้าไปนะครับที่เรานั่งเรือเข้าไปนั้นเนี่ย พอใกล้ๆไปถึงหมู่บ้านนั้นเนี่ยมันจะมีพวกมันเตาเผาปูนนะครับตัวโรงปูนในอดีตนั่นเองเหมือนกับที่เราจำอย่างใช่ไหม
เป็นปล่องขึ้นมาใช่ไหม
เป็นสองสามปล่องแล้วหลังปล่องนั้นก็จะเต็มไปด้วยหลังคาบ้านบ้านไม้แล้วก็เต็มด้วยถนนหนทางซึ่งมีแต่จักรยานกับมีเรือขวักไขว่อยู่ในหมู่บ้านนั้นหมดทีเราก็รู้สึกที่เรากำลังมาถึงที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งผมยอมรับว่าเขาได้เตรียมความรู้สึกของผู้คนไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับทุกคนที่อยู่ในเรือที่มันจะเข้าไปเทียบท่าในท่าเรือของหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์นี้นั้นเนี่ยทำได้น่าประทับใจมากครับแล้วมันทำให้เรารู้สึกถึงประโยคหนึ่งซึ่งมีคนทั่วโลกนั้นพูดถึงตลอดเวลาหรือเขาเองพูดถึงและคนทั่วโลกจำอะไรนะครับว่ามันเป็นความจริงแท้แค่ไหนก็คือประโยคที่เขาบอกว่าพระเจ้านั้นสร้างโลกแต่คนในเทแลนด์นั้นสร้างประเทศของเราขึ้นมาเองครับนั่นแหละครับที่ผมประทับใจกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มากครับ
ค่ะพระเจ้าสร้างโลกแต่ว่าชาวดัชได้สร้างประเทศของเขาเองใช่ไหมคะด้วยการเอาชนะภัยธรรมชาติด้วยการสร้างพื้นดินขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่เคยทิ้งสิ่งเก่าเลยใช่ไหมคะ700ปีที่เขาเคยมีชีวิตอยู่อย่างเพลินใจนะคะถือว่ามีชีวิตอยู่เพลินใจมากแล้วก็กลับมาทำชีวิตชีวาทำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซาวดอเซ่นะคะในเมืองเอ็นคาวเซ่นในประเทศที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลเนเธอร์แลนด์หรือประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เรารู้จักกันดีแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายอีกแล้วค่ะวันนี้ดิฉันวรยาพุ่งตนเพียรและ
สุภาพเจริญ
ค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ